ዕብራውያን ምዕራፍ 3
እንባር አቱም አብ ሰማያዊ ጽዋዓ ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ቅዱሳን አሕዋትና ናይ እምነትና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝኾነ ኢየሱስ ሕሰብዎም ከምቲ ሙሴ አብ ቤተ እግዚአብሔር እሙን ዝነበረ ኢየሱስ እውን አብ ቅድምቲ ዝሸሞ እግዚአብሔር እሙን ነበረ ካብቲ ገዛ ነቲ ገዛ ዝሰርሐ ዝበለጸ ኽብር ከም ዘሎ ከምኡ ኸዓ ካብ ሙሴ ኢየሱስ ዝበለጸ ኽብር ኣለዎ ነፍሶ ወከፍ ገዛ ዝሰርሖ ሰብ ኣለዎ እቲ ንዂሉ ዝሠርሕ ግና እግዚአብሔር እዩ ብዛዕባ እቲ ንሓዋር ክኸውን ዘለዎ ነገራት ምስክር ምእንቲ ክኸውን ሙሴ ኣብ ኵላ ቤተ እግዚአብሔር እሙን ኣገልጋሊ ነበረ ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤተ እግዚአብሔር እሙን እዩ ነቲ ትብዓትና ንንምክሓሉ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽንዒና እንተሒዝና ድማ ቤተ እግዚአብሔር ንሕና ኢና ምእንቲ እዙይ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ
ሎሚ ድምፁ እንተ ሰሚዕኹም ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ንእግዚአብሔር ክትፈታተንዎ እንተለኹም ምእዛዝ ዝኣብኹምዎ ልብኹም ኣይተትሩ
ኣብኡ ኣቦታትኩም ተሃላለኹንን ተፈታተኑንን ነርብዓ ዓመት ከዓ ግብረይ ረአዩ ስለዚ ነዚ ትውልዲ እዙይ ተቈጣዕኽዎ ኵሉ ሻዕ ብልቦም ይስሕቱ ንመንገደይ እውን ኣይፈልጥዎን በልኩ ብቝጣዐይ ድማ ናብቲ ኣነ ዘዳለኹሎም ዕረፍቲ ከቶ ኣይኣትውን እዮም ኢለ መሓልኩ
ኣሕዋተይ ካባኻትኩም ካብቲ ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ክፉእን ዘይኣምን ልብን ዘሎ ሓደ እኳ ከይህሉ ተጠንቀቑ እኳ ደኣ ሎሚ ተብሂሉ ዝጽዋዕ መዓልቲ ክሳዕ ዘሎ ብናይ ኀጢአት ምትዕሻው ናይ ሓደ ሰብ ልቢ እኳ ምእንቲ ኸይተርር በብ መዓልቱ ንስ ንሳትኩም ተመዓዓዱ ነታ መጀመርታ እምነትና ክሳዕ መወዳእታ ጽንዕና እንተሒዝናያ መዋርስቲ ክርስቶስ ንኸውን እዙ ኸዓ ከምቲ
ሎሚ ድምፁ እንተ ሰሚዕኹም ከምቲ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ዝኣብኹምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ
ዝበሎ እዩ እቶም ሰሚዖም ምእዛዝ ዝኣበይዎኸ እንመን እዮም ኵላቶም እቶም ሙሴ ካብ ግብፂ መሪሑ ዘምፆኦም ዶይኮኑን ንርባዓ ዓመት ዝተቖጥዖም ከ እንመን እዮም ነቶም ኀጢአት ዝገበሩ እሞ ሬሶኦም ኣብ ምድረ በዳ ዝወደቐ ዶይኮኑን ናብቲ ዘዳለኽሎም ዕረፍቲ ኣይኣትውን እዮም ኢሉ ዝመሓልሎም ከ እንመን ድዮም ነቶም ዘይተዓዘዝዎ ዶይኮነን ብሰንኪ ዘይምእማኖም ከኣትዉ ከም ዘይከኣሉ እውን ንርኢ ኣለና